خلاص ما شاء الله هتعمل ايه بقى؟ هو يشتغل؟ هو يشتغل؟
تسجيل لكن ما فيش البث مباشر.
طيب خلاص مش مشكلة. نبدأ
هو هيحل من البث ان شاء الله.
هيقول لك؟
كل غالبا صار.
طب انت شغلت الكاميرا؟
نعم شغالة.
شغال؟
تسجيل.
طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين ومكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في السودان، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد. مرحبا بكم على مائدة شهر الصيام وحلقة جديدة من حلقات شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 93. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt, dem Allerbarmherzigen, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns wieder zu dieser segensreichen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Taten der Herzen. Wir sind angekommen im Vortrag Nummer 93. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zad hadithuna wusulan مع العمل الرابع من أعمال القلب، وهو الرضا. الرضا، في الدرس الماضي بينا مفهوم الرضا، ثم بدأنا نقف أمام الرضا على مائدة القرآن الكريم، وذكرنا أن مفهوم رضا العبد عن الله ألا يكره العبد ما يجري به قضاء الله تعالى، لأنه يعلم أن الله حكيم، وأن الله عليم، وأن الله رحيم، فهو يقدر بحكمة وبعلم وبرحمة، فإن ضيق فالضيق فيه الخير. لماذا؟ لأن اختيار الله هو الخير، كل الخير. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، لأنه يعلم أن الحكيم هو الله. إذن هذا مفهوم رضا العبد عن الرب، ألا يكره العبد ما تجري به المقادير، لأن الله يختبرنا طرة بالنعمة لنشكر، وطرة بالمنع والنقمة لنصبر، وفي كل خير. أما رضا الله عن العبد أن يراك حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك، فإذا ائتمرت بأمره رضي عنك، وإذا انتهيت عن نهيه رضي عنك. هذا مفهوم الرضا الذي بيناه في درس مضى. ثم بدأنا نقف أمام الرضا على مائدة القرآن الكريم، فذكرنا جملة من الآيات الوارد فيها هذا الخلق الكريم من أخلاق المؤمنين، وهو خلق الرضا. وفي هذا اللقاء نواصل بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind weiterhin bei der Tat des Herzens, Ar-Rida, die Zufriedenheit mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben gesagt, wir sprechen über die Taten der Herzen. Wir haben gesprochen über Al-Ikhlas, über die Furcht, über Raja, über die Hoffnung. Und dann sind wir zur Zufriedenheit gekommen. Und die Zufriedenheit im Herzen zu haben eines Muslim ist eine gewaltige Tat des Herzens. Zufrieden zu sein bedeutet, dass man zufrieden ist mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn dir Allah subhanahu wa ta'ala etwas Gutes gibt, dann bist du dankbar. Und wenn er dich prüft, dann bist du geduldig. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ajaban, bemerkenswert ist der Zustand des Gläubigens. Egal was ihm passiert, ist es khair. Passiert ihm etwas Gutes, dann ist es gut für ihn und er ist dankbar. passiert ihm etwas Schlechtes oder er wird geprüft, dann ist er geduldig auf dem Wege Allahs subhanahu wa ta'ala. Und das ist mit dem Hintergrundwissen, weil man weiß, Allah subhanahu wa ta'ala ist allwissend, ist weise, ist fair. Und wenn du diese Dinge hast und daran glaubst und fest danach lebst, dann wirst du wissen, egal was dir passiert, alles was dir passiert, ist khair. Egal ob positiv oder ob du es negativ aufnimmst. Warum? Weil es die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala ist.
Allah azza wa jalla fi kitab al-karim bayyana ثواب وأجر من يفعل الفعل ويعمل العمل ابتغاء مرضاته. فقال تعالى في سورة النساء الآية 14 بعد 100 الأولى، قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بين هنا عدة من أعمال البر التي يقوم بها العبد ويبتغي بها مرضات الرب ورضوانه جل وعلا. قال: إلا من أمر بصدقة. شوف أعمال البر بقى، والصدقة جاءت من الصدق لأن المنفق صادق الإيمان، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، يعني دليل على صدق الإيمان، وأخذت الصدقة من الصدق. لذلك نجد سبحان الله الأعمال يسيرة إلا الصدقات تجد فيها نوع مشقة، تجد النفس مقبولة كده على عدم إيش العطاء، إلا نفوس أهل الإيمان تجدها مسرعة في العطاء سبحان الله. ولذلك قال الله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. الشح هي شدة البخل والإمساك. وبين ثواب من ينجو من هذه الصفة وهي الشح، فقال عز من قائل: ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلح. سبحان الله، إن الإنسان بس يتقي الشح، وده محتاج لتدريب للنفس على العطاء بالتدريج، لأن في نفوس جبلت على عدم العطاء سبحان الله. ممكن تتكلم كويس، إنما لما نيجي عن قضية الصدقة تجد فيه إمساك وإقطار، صعب شوية، صعب إنه يخرج، إنما ياخد يعطي لا. ودي قضية خطيرة جدا، وزي ضربوا مثلا في وصف الحال يعني لأمثالها، ويقول لك: كان هناك رجلا فقيرا، عفوا شحيحا بخيلا ممسكا. هذا الرجل في طريق ما سقط في حفرة غائرة، فمر عليه مار، طبعا هو ينادي الناس ينقذونه من هذه الحفرة، فمر عليه مار من أهل البلد، فبيقول له: ايه هات ايدك. هو ما تعودش على كلمة ايه هات، فمش عايز يديله ايده، قال له: خد ايدي. فرح خد ماشي، انما هات لا. فدي صعبة جدا في بعض الناس، يعني سبحان الله يقول لك اليورو عنده برجل، صعب انه يخرج سبحان الله، حتى وان قرأت عليه القرآن كاملا في باب الصدقات ما يتحرك سبحان الله، لكن الكلام له. بل تجد بعضهم لا ينفق ولا يحب الناس أن تنفق، فيبدأ كده يختلق بعض الأمور لتنفير الناس عن النفق. مثلا أنتوا هنا في مسجد اسمه إيه؟ النور. خطيب يوم جمعة بيدعو الناس للنفق، يجي صاحبنا: إحنا مش عارفين يودوا فين الفلوس، وين يودوا الدرايم، وين؟ ما نعرف، ما نعرف. طب أنت ما بتديش، بتنفر الناس ليه؟ انت بتنفر الناس ليه؟ شوفوا عاملين ايش، شوفوا بيعملوا ايش، شوفوا بيعملوا ايش. هو عايز يبرر لنفسه البغ، هو يريد ان يبرر لنفسه ايش البغ. اختلف مثلا مع حد في المسجد، فخلاص ما ينفقش في المسجد. طب ايه علاقة المسجد بخلافك مع فلان؟ لان هو نفسه بخيلة، لا يريد العطاء، لا يريد النفقة، لا يريد الخير. وده اخطر حاجة يا اخوة، لم يكتفي بأنه مانع للمعون أي للخير، بل أراد أن يمنع غيره فبيحمل نفسه أوزارا فوق الأوزار. طب اسكت أنت ما بتنفقش، اسكت. لا إزاي؟ وأنا لما الناس بينفقوا بيفضحوني، فأنا مش عايز حد ينفق عشان نبقى كلنا في الهوى إيه؟ سوا زي يقول أهل مصر، نبقى كلنا بخلة زي بعض، ودي مشكلة خطيرة جدا سبحان الله. إنما النفس المطوعة إيمانيا مصراعة في العطاء سبحان الله. شوف لما ابن عباس يكلمنا عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، الله أكبر، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان عندما يأتيه جبريل يدرسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يا الله يا إخوة، ده في بعد غزوة حنين كانت الغنائم كثيرة جدا. صفوان بن أمية رضي الله عنه لسه ما دخلش الإسلام، كان لسه مشركا ولكن بيفكر الإسلام، وصفوان كان يحب المال قوي خاصة الإبل، فكان هناك من الغنائم هناك مال بين جبلين، غنم وإبل، مال كثير. فصفوان خبير في المال، ما هو تاجر، فنظر إلى الأموال بتعجب، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تعجبك؟ قال نعم يا محمد، أموالي. قال هي لك، ده لسه على الشرك ما دخلش الإسلام. قال هي لك. لي أنا؟ قال نعم، خذها. ففي الرواية يقول لك صفوان كان يخطو خطوة وينظر إلى النبي، يعني الكلام ده صح ولا إيه؟ هاخدهم فعلا ولا بس كده ويمشي خطوة وينظر، حتى استقاه وانصرف. الله، ده خد، ده خد المال كله، فمش يقول إيه يا معشر قريش أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. الله أكبر، ودخل الإسلام وتألف النبي قلبه بالدنيا. فشوف العطاء هنا، كان أجود الناس عليه الصلاة وأزكى التسليم. يأتيه السائل في غلظة وجفاء ويمسك بتلابيب النبي ويقول يا محمد اعطيني من مال الله الذي عندك. يقول جابر حتى أن قميص النبي أثر في عنقه فاحمر وجه النبي وكاد أن يخنقه. شوف، تخيل بقى السائل بهذه الجرأة وبهذا الجفاء، يا ترى ماذا ننتظر من رسول الله؟ أن يعطيه ولا ينهاره ويغضب عليه؟ يعطيه، لأنه النبي، لأنه أجود الناس. يقول جابر فنظرت إلى النبي فإذا بي يبتسم ويأمر له بعطاء. الله أكبر، أجود الناس. طب ما القرآن قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى لابد أن نتأسى في هذا الباب، باب العطاء والجود والكرم، خاصة نحن على مائدة شهر الكرم، شهر البركة، شهر الخير. فإذا أهل الإيمان دي صفاتهم، العطاء، الخير، المسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أولى الصفات الذين ينفقون في السراء والضراء، الله أكبر، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إلا من آمر بصدق، أدي أول باب من أعمال البر، أو معروف. أعمال البر كثيرة، كلمة طيبة، أمر بمعروف، نهي عن منكر، صلة، حسن جوار، كرم ضيف، أو إصلاح بين الناس، يصلح بين المتخاصمين ويسعى في ذلك جهده. ومن يفعل ذلك، أي الأعمال الطيبة الماضية دي، ابتغاء مرضات الله، أن يرضى الله عنا ويقبل أعمالنا ويثيبنا الخير كله، قال فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. نعم.
Nachdem wir gesprochen haben über die Zufriedenheit lässt sich unterteilen. Einmal die Zufriedenheit der Menschen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und einmal die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala an den Menschen. Die Zufriedenheit den Menschen gegenüber Allah ist, dass man zufrieden ist mit seiner Vorherbestimmung. Wie wir eben gesagt haben, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, egal was dem Mu'min dem Gläubigen widerfährt, alles ist khair. Wenn er etwas Gutes bekommt, dann ist er dankbar. Und wenn er etwas Schlechtes bekommt, beziehungsweise geprüft wird, dann ist er geduldig. Das ist die Zufriedenheit von dir zu Allah subhanahu wa ta'ala. Aber es gibt auch eine Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala an dir. Und das ist das, was man oft in der Dua auch spricht, indem man sagt, oh Allah, sei zufrieden mit uns. Was bedeutet es, dass Allah so zufrieden mit dir ist? Es bedeutet, dass sich Allah subhanahu wa ta'ala in deinen Taten und in deinen Aussagen, dass du dort bist oder dass du dort bist, wo es erwünscht ist, dass du bist, mit guten Taten, gute Aussagen, gut umgehen mit den Menschen und dass du dort oder die Orte nicht betrittst, die verboten sind, wie beispielsweise, dass man im Haram geht, dass man Schlechtes macht, dass man sündigt und so weiter und so fort. Und wer das erreicht, der erreicht die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala lässt sich auch in verschiedene Taten unterteilen. Allah sagt in Surat An-Nisa, in Vers 114, es gibt nichts Gutes in vielen von ihrem heimlichen Gespräch, von ihrem Gerede, außer wenn einer zu einer Almosen aufruft oder zu einer guten Tat oder zu einer Versöhnung zwischen den Menschen. Und wer dies tut in der Suche nach Allahs Zufriedenheit, dem werden wir gewaltigen Lohn geben. Das heißt, wer die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala möchte, sollte hier gut aufpassen. Allah sagt, es gibt wenig Gutes in deren Gesprächen, außer wer zu einer Sadaqa aufruft, zu einer Almose. Und das ist das, was wir heutzutage auch brauchen, dass der Mensch seine eigenen Nefs erzieht, zu spenden auf dem Wege Allahs subhanahu wa ta'ala. Und das Allerwichtigste ist jetzt beispielsweise im Monat Ramadan. Denn es ist bekannt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr, sehr großzügig war, sehr spendabel war, aber er war noch großzügiger im Monat Ramadan. Das heißt, jeder von uns sollte seine eigenen Nefs erziehen, dass wenn er einen Spendenaufruf sucht oder sieht, dass er spendet auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, dass er großzügig ist, dass er etwas gibt von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat, damit diese Tat ihn ins Paradies eintreten lässt. Dann sagt er, außer wenn einer zu einer Almosen aufruft oder zu einer guten Tat. Eine gute Tat ist allgemein. Eine gute Tat zu machen, eine gute Aussage zu treffen, gut mit den Menschen umzugehen, in einer schönen Art und Weise barmherzig zu sein. Das sind alles gute Taten. Oder zu einer Versöhnung zwischen den Menschen. Und das zeigt mal wieder, wie der Islam immer wieder die Menschen aufruft, dass man sich versöhnen sollte, dass man zusammenkommen sollte. Das ist eine gewaltige Säule in der Religion des Islam. Und dann fährt Allah subhanahu wa ta'ala fort und sagt, und wer dies tut in der Suche nach Allahs Zufriedenheit, yani Wohlgefallen, dem werden wir gewaltigen Lohn geben. Das heißt, derjenige, der die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala möchte, der sollte sich an solche Taten orientieren. Nicht nur diese Taten, aber das sind ein paar Beispieltaten, die wir jetzt erwähnt haben.
أيضا بين الله تعالى على مائدة القرآن الكريم سبيل رضاه جل وعلا فقال في سورة المائدة آية 3 اليوم أكملت لكم دينكم أكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أي رضيت لكم أن تستسلموا لأمري وتخضعوا لشرعي فتنفذوا أوامري وتجتنبوا نواهي وتصدقوا أخباري فهذا ما يرضيني منكم أن تحققوا العبودية الخالصة لله رب العالمين لأن الدين هنا بمعنى العمل والمنهج لأن لفظة الدين تأتي في القرآن بمعنيين المعنى الأول بمعنى العمل والمنهج المعنى الآخر بمعنى الثواب والجزاء على العمل بقول الله تعالى هنا ورضيت لكم الإسلام ديناً أي رضيت لكم الإسلام عملا ومنهجا أي تستسلموا لي فإذا أمرتكم بأمر عليكم أن تأتمروا وإذا نهيتكم عليكم أن تجتنبوا وإذا أخبرتكم عليكم أن تصدقوا في قول الله تعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين إن يوم الحساب إن يوم القيامة يوم الحساب والجزاء ولذلك لخصها القائل فقال كما تدينوا تدان أي كما تعمل تجازى فجمع المعنيين في هذه الجملة وهذه وردة عن بعض السلف ليست حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ينتشر على ألسنة العوام البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان هذه من أقوال بعض السلف في هذه الجملة جمع بين المعنيين كما تدين أي كما تعمل تدان أي تحاسب وتجازى فالله تعالى يرضى لنا الإسلام أي العمل بالمنهج، يرضى لنا أن نسمع ونطيع لأمره ونهيه وخبره جل وعلا، وده مفهوم العبادة. إذن السبيل لرضاه أن أأتمر بأوامره وأن أجتنب نواهيه وأن أصدق أخباره وأن أحقق الإيمان بأركانه، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم.
Ebenfalls, wenn wir darüber sprechen, wie wichtig es ist, dass man die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala erlangt, so erlangt man sie mit dem, so erlangt man sie mit dem Ausüben der religiösen Taten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Ma'idah, und ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Die Gelehrten sagen, hier ist nicht nur die Religion gemeint, sondern der gesamte Manhaj, das Religiöse, aber auch die Taten. Das heißt, derjenige, der die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala sucht und möchte, dass Allah mit ihm zufrieden ist, der sollte der Religion des Islam nachgehen. Nicht nur, dass er der Religion des Islam angehört, sondern auch die Taten vollzieht. Sprich, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas verpflichtet, als Gebot, als Ibadah, dass man das macht. Wenn er etwas verbietet, dass man dort fernbleibt. Und all diese Dinge nennt man Manhaj, eine Lebensweise. Und diese Lebensweise des Islam ist die Lebensweise, die im Endeffekt die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala bringt. Und deswegen sagt man auch zur Fairness, Allah subhanahu wa ta'ala ist mit dem Islam als Manhaj, als Taten für uns zufrieden. Und der Mensch sucht sich aus, was er macht. Derjenige, der den guten Weg sucht, der wird den guten Weg gehen. Und derjenige, der den schlechten Weg sucht, der wird den schlechten Weg gehen. Aber man sollte wissen, am jüngsten Tag, so wie du gehandelt hast in der Dunya, so wird Allah subhanahu wa ta'ala mit dir umgehen in der Akhira. Das heißt, suchst du die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala in der Dunya mit den gottesdienstlichen Handlungen und der Ibadah, dann wird dich Allah subhanahu wa ta'ala dafür belohnen und andernfalls wird dich Allah subhanahu wa ta'ala dafür zur Rechenschaft ziehen.
وعلى مائدة سورة المائدة أيضا في الآية 15-16 تبين الله تعالى الثمرات التي يجنيها من اتبع رضوان الله تعالى. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يبقى كل من اتبع رضوان الله الوارد في القرآن وفي هدي النبي العدنان، فأتمر بالأمر واجتنب النهي وصدق بالأخبار وكان مؤمنا صادقا عاملا، الله تعالى يهديه إلى سبل السلام، إلى الخير كله في الدنيا وفي الآخرة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه سبحان الله، يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهالة إلى أنوار العلم والهداية، من ظلمات الضيق والشدة إلى أنوار الفرج والسعة، من ظلمات العسر إلى أنوار اليسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ولا يغلب عسر يسرين، يخرجهم من ظلمات الأحزان إلى أنوار الفرح والسرور والحبور والسعادة سبحانه جل جلاله، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. شوف بس إن أنت تسعى في رضوان ربك تحصل تلك الثمرات. لذلك أهل الإيمان في سعادة يا إخوة. قال بعض السلف: لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة لجلدون عليه بالسيوف. سبحان الله، سعادة الإيمان والرضا، الرضا عن الله والرضا بالله جل وعلا. فالمؤمن دائما أبدا في رضا، إنه حقق الشكر عند العطاء وحقق الصبر عند المنع فنال الخير كله.
Ebenfalls sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Ma'idah, Vers 15 und 16, sagt Allah azza wa jalla in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: O Leute der Schrift, unser Gesandter ist nun zu euch gekommen, um euch vieles von dem klarzumachen, was ihr von der Schrift verborgen gehalten habt, und über vieles hinwegzuschauen. Gekommen ist nun zu euch von Allah ein Licht und ein klares Buch. Mit ihm leitet Allah diejenigen, die seinem Wohlgefallen folgen, auf die Wege des Friedens und führt sie mit seiner Erlaubnis aus den Finsternissen ins Licht und leitet sie auf einen geraden Weg. Das heißt, auch hier zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala wieder, derjenige, der die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala möchte, der sollte diesem Buch folgen. Deswegen sagt Allah azza wa jalla, gekommen ist, von, ist nun zu euch von Allah ein Licht und ein klares Buch. Und damit ist der Koran gemeint. Mit ihm, yani mit diesem Buch, leitet Allah diejenigen, die seinem Wohlgefallen folgen. Yani derjenige, der die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala möchte, der das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala möchte, auf die Wege des Friedens und führt sie mit seiner Erlaubnis aus den Finsternissen ins Licht. Und hier erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, dass er die Menschen mit diesem Buch aus der Finsternis ins Licht führt. Das Licht, was jeder von uns sucht im diesseitigen Leben, im jenseitigen Leben, diese Zufriedenheit, diese innere Ruhe, dieser innere Friede, und all das ist für diejenigen, die das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala suchen.
نختم اللقاء في باب الرضا ببيان الفارق بين أهل الإيمان وأهل النفاق. أهل الإيمان يسعون إلى رضا الله ورضا الرسول. أهل النفاق يسعون إلى رضا الخلق إلى رضا الخالق. قال الله تعالى في سورة التوبة 62: يحلفون بالله ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فأهل النفاق يحاولون بالأيمان الكاذبة إرضاء المؤمنين، ولن يرضى عنهم أهل الإيمان، لأن الله تعالى لن يرضى عنهم وكذلك الرسول. لذلك نقول يا إخوة، من أرضى الله بإسخاط الخلق رضي عنه الله وأرضى عنه الخلق، ومن أسخط الله بإرضاء الخلق سخط عليه الله وأسخط عليه الخلق. فالمؤمن دائما أبدا يسعى ابتغاء مرضات الله فقط، فلا تلتفت للمخلوقين. عارف ليه؟ لأن رضا الناس غاية لا ولن تدرك، ورضا الله غاية لا تترك. لا يمكن أبدا أن يرضى عنك جميع الناس، احفظ ده كويس. ده الناس سبحان الله يقول لك إذا ما لقوش في الورد عيب قالوا يحمر الخدين. فهكذا هم الناس يتقلبون ويتغيرون، وصعب أن ترضيهم. إذن عليك أن ترضي ربك وأن ترضي رسولك، وامضي ولا تلتفت. بهذا القدر نكتفي لديك الوقت، عندنا محاضرة أخرى قبيل المغرب في مرسش. فشكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع.
Wir kommen zum Ende des heutigen Vortrags, leider aufgrund der Enge der Zeiten, weil wir so spät angefangen haben. Aber wir sollten wissen, dass die Glückseligkeit liegt in demjenigen, der den Iman hat. Derjenige, der den Glauben in seinem Herzen hat, der ist der Gläubige. Und deswegen, wenn die Menschen draußen wüssten, was der Mu'min in seinem Herzen an Glückseligkeit hat, dann würden sie das auch haben wollen. Und der Muslim sollte immer beachten, die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala steht über allem. Manche Menschen suchen die Zufriedenheit der Menschen und vergessen Allah subhanahu wa ta'ala. Merkt ihr folgende Regel: Wer die Zufriedenheit der Menschen sucht, mit dem wird Allah subhanahu wa ta'ala unzufrieden und die Menschen werden mit ihm unzufrieden. Und wer die Zufriedenheit von Allah sucht, der wird die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala bekommen und die Menschen werden mit ihm zufrieden sein. Deswegen sollte man das immer in seinem Herzen tragen, versuchen die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen, versuchen mit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden zu sein mit seiner Vorherbestimmung und die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen und versuchen auch danach zu leben. Das nicht nur sprechen, sondern auch versuchen danach zu leben. Ich sage diese Worte bitte bei Allah für mich und euch und vergeben.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum.